Chtěl bych se spolu dnes, spolu s vámi, dnes zamyslet nad příběhem královny Ester. V příběhu královny Ester jsem našel mnoho paralel s tím příběhem, s těmi příběhy, které jsem říkal z našeho života, naší rodinné začátek. Tak jenom úplně kratičce pojďme projít ten příběh a zastavit se nad těmi částmi, kdy vlastně vidíme, že lidé měli možnost udělali rozhodnutí a co to mělo za následky a jak se vlastně projevovalo Boží milosrdenství. Představme si Perzii, zhruba 470 let před Kristem, král Achašvéroš, ten příběh začíná tím, jak byl strašně bohatý. Představte si, 180 dní ukazoval těm všem papalášům a ty armádě a těm hostům. 180 dní, 6 měsíců jim ukazoval své bohatství. Si asi vůbec neuměl představit, co to jako bylo. Vychloubal se. Pak chtěl ukázat svou královnu. Královnu Vašty, ta byla velmi krásná, chtěl se pochlubit. A ta odmítla. Nepřišla. Ta král se naštval samozřejmě. A pozval si krátce, přemýšleli, co s tím udělali, protože samozřejmě to není vůbec jednoduchý, když se taková věc stane před všemi těmi hosty. A někdo mu tam navrhl, že vlastně ten špatný vzor pro ženy, že když to začne, jako když to nechá být, tak vlastně ty ženy teď začnou prostě dělat v těch rodinách nepořádek, začnou si prosazovat svoje, začnou rebelovat a prostě muži budou hájit. Tak mu navrhli, aby vydal nařízení, že vlastně muž je vládcem ve svém domě a žena je podřízená, král se to samozřejmě líbilo, vydal to, rozhlásil to po celé své perské říši, asi 127 provincií, a začal hledat jinou králu. A teď Bibli čteme, kdo si budete chtít ten příběh přečíst, je to vlastně celý příběh, krátký pár kapitol, příběh královny Ester. Já budu některé další citovat, ale nebudu číst ten dlouhé pasáže. Spíš tím příběhem tak společně projdeme. Teď tam je napsáno, jeden Judejec, Mordokaj, dokonce se nezachovalo ani jeho hebrejský jméno, prostě jeden Judejec, nějaký Judejec. Co je důležité, byl to potomek Kýše, k tomu se ještě dostaneme, v historii jeho předek byl Kýš. A co ta postava vlastně přináší do toho příběhu? On měl strýce, který měl dceru, a zemřel i ten strýc, jeho manželka. A on se rozhodl, že o tu jejich dceru, Ester, se postará. Staral se o ní, vychoval ji, vyrostla z ní krásná dívka. A můžeme si položit otázku, co by se stalo, kdyby se takhle nerozhodl? Co by se na to vykašlal? Děvče by možná žil na ulici, možná, že by ho nikdo ani nenašel, možná, že by zemřel hlady. A on se rozhodl a z dívky, z děvčátka vyrostla krásná žena. No, jak ten král Achašvéroš hledal tu novou královnu, tak vlastně vydal to nařízení, někdo mu to zase poradil, že by se měli sehnat ty nejkrásnější dívky z celém království, že budou prostě jedna za druhou před ním a on se potom vybere to nejkrásnější, jako v typu klasický krásný pohádce. A ta potom prostě bude ta jeho oblíbenky. Tak právě se to líbilo výborně, začaly tam chodit ty dívky, oni museli si připravit, byly ještě krásnější, než v skutečnosti byly, že jo, a tak dále. Takže se pak jednou dostala řada na Ester. Vy, co znáte ten příběh, slyšeli jste možná tisíce, možná 20krát, tak víte, že byla odvedena před krále, ale co jsem si včera uvědomil, když jsem to četl podrobně, že vlastně tam bylo takové pravidlo, že ta dívka, která byla předvedena před toho krále, tak si mohla vzít sebou, co chtěla. Já nevím přesně, co to znamenalo v praxi, ale si mohla vzít, co chtěla. Tam napsaný, že mohla si poručit a mu to dát. A ona, Ester, tomu královskému eunuchovi Hegajovi, strážci žen, řekla, vezmu si jenom to, co ty uznáš za vhodné. Co ty sám řekneš, nechci nic víc. Biblia je potom napsaný, že tady její postoj získal vlastně velkou milost v jeho očích. A nejenom v jeho očích, ale ve všech těch dalších lidech, kteří s ním přišli do styku. Viděli, že přes svou krásu a svoji, tam je napsáno, že asi měla jako i nějakou vnitřní vznešenost. Prostě nechtěla, kdo ví co, prostě nechala to na strážci žen Eunuchovi Hegajovi, tak on se nazval. Přišla ke králi a chovala se stejným způsobem. V Bibli čteme, že král si natolik oblíbil, že nakonec jí dal tu královskou korunu a ustanovil královna. A zase se můžeme podívat do toho jejího rozhodování. Ona taky mohla prostě říct, hele, tyjo, jsem dobrá, prostě krása, mám dost bodů k dispozici před krále, vemu si sebou kdo ví co. Ale to její pokorné rozhodnutí přineslo ovoce do toho, co se dohodá. Zajímavé bylo, že přesto přeze všechno Mordokaj, ten její pěstoun, jí řekl, že nesmí prozradit, z jakého je národa. A ani z jakého je příbuzenstva. Takže vlastně nikdo nevěděl, že je Judejka. Král si vzal, udal z ní královnu. Potom na scénu vstupuje Mordokaj, ten jeden Judejec. To připomínalo, když si čtete do Josefovi, pěstounovi Ježíše, to je taky prostě nějaký Josef, když si čtete v Biblii, co je napsaný, je to prostě pár nějakých veršů. A o Mordokajovi, Mordokaj byl zřejmě mužem pevného charakteru, velké víry, sledoval, co se děje, zjistil, že tam vzniká nějaký spiknutí, královští eunuši chtěli krále zabít, tak on, jak se to dozvěděl, chodil na to náměstí, tam asi se potkával nějak s těmi posly od Ester, nebo nevím, jak to přesně bylo, ale každopádně Ester to řekl, ten vzkaz mu jí dopředal, Ester to králi řekla a král vlastně to včas odhalil a ty dva zbouřence, kteří ho chtěli zabít, byli to strážci Prahu. Předpokládám, že v tehdejší řeči to znamenalo něco takového, že to vlastně nějaké osobní strážci, kteří hlídali tu jeho nejbližší, jakoby, nebo tu nejsouplnější zónu. Tak je nechal pokrát. A teď, co bylo zajímavé, že vlastně on vůbec Mordokaj nějak jako nekomentoval, nepovýšil ho, neodměnil se mu nic prostě. Přestože královna Ester mluvila o tom, kdo to vzkázal a vlastně předala tuhle zprávu králi o Mordokaju, že vlastně zachránil život. Stalo se něco zvláštního, že teď tím příběhem dál na scénu vstupuje jakýsi Haman, negativní postava tohoto příběhu. Teď se dostáváme k něčemu, co je velmi zajímavý a uvědomil jsem si, jak ta naše rozhodnutí mají obrovskou moc. Ten Mordokaj, že ho tak mu taky nemusel v tom nic dělat, prostě mohl to nechat plynout, mohl si ho zaříct, že když král zabijou, to bude lepší ještě. Nicméně rozhodl se a mělo to nějaké následky, že to oznámil. A teď ten Haman. Haman byl potomek krále Agaga. Agag byl král, kdysi dávno, král Amálekovců. A Amálekovci byli úhlavní nepřátelé Židů. Prostě nepřátelé na život a na smrt. A ten Haman byl prostě z ničeho nic, u krále povýšen a povýšen. Dokonce král mu prokázal zvláštní pocty a ty zvláštní pocty mu měli prokazovat i jeho poddaní, takže se měli před ním klekat a klanit. Jediný, kdo se neklanil, byl do Mordokaj. Mordokaj přesto, že vlastně šlo o opravdu velký riziko, tak se před tím Hamanem nepoklonil, neklekal. A teď se to dělo týden co týden, měsíc co měsíc. A teď na to začali někteří ti lidé okolo Hamana a ty služebníci jako poukazovat. Hele, je tady člověk, který se neklaní. A pak z toho vyplynulo, jo, on je Judejec. On se klaní jenom svému bohu, on zkrátka se nebude nějakému Hamanovi klanět a nebude mu zdávat pocty. Když se tohle Haman dozvěděl, že Haman je, že Mordokaj je Judejec, víte, co chtěl dělat? Vy znáte ten příběh? Ano, nestačilo mu, že by zlikvidoval Mordokaje ale asi se pravděpodobně v něm probudila ta dávná nenávist. Rozhodl si, že totálně vyhladí židovský národ z té provincie, z té obrovské říše perské, toho krále Achašvéroš. Dokonce to tak navlíkl šikovně, že získal podporu krále, získal to peníze, rozjeli se ty poslové do všech těch provincií a určili konkrétní den, jako byste řekli, teď konec, já nevím, 2. července, tak prostě 18. srpna budou všichni Židé vyhlazeni. Můžete se na to připravit, je to královský verdikt, můžete je zabít, dělejte si s nima, co chcete, jejich majetek můžete jakoby uloupit. To byl daný konkrétní den. A tahle hrůza vlastně, jako já si to můžu představit, ale prostě tak to proběhlo, bylo vydané nařízení, jeden národ bude vyhlazen. Židi se samozřejmě začali velice bát. Bylo to rozhodnutí toho Havana. On to mohl dělat úplně jinak. On, že mohli bychom si říct, mohli by se mu dokáže zeptat, proč se mu neklenzí. Mohli mít pochopení pro jeho bohy, mohli by prostě být tolerantní. Ne, on se rozhodl v takovouto nenávistí, ne se pomstit Hamanovi a celému národu. Zase bylo to jeho rozhodnutí, které přineslo ohrožení celému národu. A teď uděláme pauzu a tohle se mi na tom příběhu naprosto fascinující. Vrátíme se k tomu, kdo to byl Haman a co se stalo 500 let před ním. 500 let před ním, a teď se dostáváme k tomu Kýšovi. Kýšův potomek Saul, král Saul, byl to ten Kýš, jehož potomek postupně byl ten Mordokaj, a tady ten Kýš, no, jako jedna ze svých potomků, taky Saul. Když se podíváte do 1. Samuelovy 15. kapitoly, tak zjistíte, že tam byly nějaký ty prostě šílenosti po tom, co judský národ vycházel z Egypta, a byly národy, které mu pomáhali, a národy, které mu udělali velký zlo. A jeden z těch národů byli Amalekovci. A Agag byl jejich král, jak už jsem říkal. A Saul dostal rozkaz. Všechny ty Amalekovce zlikvibeš. Vyhubíš je do jednoho. Muže, ženy, děti, všechno prostě. Dobytek, nevemeš si z toho nic. Žádná kořist, je to prostě totální vyhlazení těchto nepřátel božího lidu z povrchu zemského. Jenže Saul se rozhodl jinak. Saul krále Agaga nechal žít a z toho všeho dobytka, co měli zlikvidovat, tak si vzali ty nejlepší kusy. A odůvodňoval to tím, že to bude ta nejlepší oběť Pánu Bohu. Takže když si to představíme, rozhodnutí krále Saula neposlechnout Hospodina se projevilo 500 let poté, kdy nějaký potomek Haman, prostě v pokolení, ani kolik to bylo pokolení, prostě v té linii, se rozhodl, že vyhubí judejský židovský národ. Tak pro mě to bylo fascinující, že naše rozhodnutí můžou přinést důsledek nejen pro nás, ale pro třeba celý národ 500 let po nás. Vraťme se k prvnímu příběhu. Mordokaj se ovšem dozvěděl, oblékl si pytlovinu, posypal si hlavu popelem, dal se do hořkého křiku, přišel tam před tu královskou bránu a oznámil to zase přes nějaký ty posly Ester. Ester se ptala, co se stalo, poslala posla, Mordokaj se všechno řekl, posel se všechno řekl Ester a přikázal jí, aby u krále vyprosila milost pro svůj národ. Jenomže to byl průšvih, protože tehdy, zase, kdyby to nebylo tak jednoduché, tak před krále mohli přistoupit jenom ti, kteří byli pozvaní. Prostě když tam někdo jen tak přišel do toho vnitřního nádvoří, kde král jakoby měl ten trůn a vlastně rozhodoval o všech věcech, tak když tam někdo přišel nepozván, tak okamžitě byl vlastně popraven. Jedině ten byl ušetřen, ke kterému král stáhl zlaté žezlo. Tak tomu byla dána. A teď si představte, že Mordokaj dal takovýhle příkaz ženě. Půjdeš a budeš orodovat u krále, i když jsi nepozvaná za svůj národ. Ona se samozřejmě bála. Skázala mu, že ty prostě mě nechá popravit, že nejsem pozvaná. Mordokaj řekl, že Esta nemyslí, že se zachrání jako jediná, protože je královna, protože ten výnos se vztahuje na všechny Židy, tak až ten král se dozví, že ona Judejka, tak je ohrožení její život. Tak ona poslechla Mordokaje a zase rozhodla se. Nemusela. Mohla se na to vykašlat. Dokonce i ten Mordokaj, když se to dozvěděl, za tomu všechno vykašlal, mohl zmizet, že ho někam do zahraničí, nebo se to někomu říct, mohl tam nezmizet. Ale ne, Mordokaj bojoval a Ester se rozhodla, že poslechne. A teď to je zajímavé. Vyzvala Judejce a Mordokaj v čele, aby se 3 dny postili a modlili za ní, aby to její vlastně přijítí ke králi, pozvané přijítí ke králi, aby to dobře dopadlo. Takže celý ten židovský národ včera s Mordokajem se 3 dny postil a modlil za ní. A ona potom se postila se svými dívkami, taky 3 dny, nejedli nic a nepili, a ona se potom teda odhodlala a šla ke králi. Odvážila se. Král mi sáhl zlatý žezlo, takže dostala milost a tady se projevila ta obrovská boží milost, že tady mohlo započít něco, co vlastně potom následně vyústilo v ten dobrý konec toho příběhu. Takže ona řekla králi, co by si přála, moje milovaná královna Ester, co by si přála, co tě právě, co by si chtěla, až do poloviny království může žádat, dám ti tak. Tak řekla, že by chtěla krále a Hamana pozvat na večeři, na hostinu. Tak oni za radostí přijali, teď on ten příběh pokračuje dál, že prostě se tam cítil velmi dobře, Haman se cítil poctěn, pak šel domů, vyprávěl, představte si, z celého národa, jenom mě a krále pozvala královna Ester na hostinu. A teď začal vypočítávat všechny svý majetky, že má 10 synů a jak pán Bůh rozmnožil, jak má vlastně jako ten majetek rozmnožený a velice se chlubil. A když se král ty vlastně Ester ptal, co chce, tak řekla, král, jestli se ti to tady líbilo, přijďte zítra ještě jedno. A nic. A král řekl, dobře, přijdeme ještě jednou. Haman se zase radoval, já jsem ten, kdo je znova pozvaný. A kdo znáte ten příběh, tak víte, že ten další den zase král i Haman byli velice spokojení a král se z nás zeptal, tak královno, co žádáš? Takže polovinu svého království dostaneš. A ona řekla, prosím králi, ať je mi zachován život, a je zachován život mému národu. A tam se vlastně poprvé projevil, že Judejka, tyko král, že jo, prostě byl potřesen, se ptal, a ty ona říkala ten příběh, že vlastně je tady plán na zlikvidování Židů, a tím pádem vlastně i jí. A on se ptal, kdo tohle z toho vymyslel, kdo tohle z toho zosnoval. A jste řekla, Haman. Tento zlý Haman, který tady s tobou je. Tak král byl tak rozrušen, že odešel, Haman si uvědomil, že bude o život, tak padl tam někam na to lůžko, jak oni jedli, prosil královnu o milost, v chvíli se vrátil král Achašveroš, říkal, hele, ty chceš jako v ním pokoji, v ním komnatách znásilnit moji ženu, okamžitě ho odveďte, zakryl mu tvář, odvedli ho, byl jasně odsouzen k popravě. Já už ten příběh nebudu dál dopovídávat, zase zde vidíme následky nějakého rozhodování a ruku v ruce jdoucí tu obrovskou boží milost, ten soucit, to slitování, že takovýmhle způsobem Pán Bůh zachránil život Ester a i všech Judejců. Projevil se milosrdenství přes všechny špatné věci, které se staly. Já jsem si říkal, ten Haman, on fakt jako mohl se na ty věci pozdět. Mohl si říct, že to se stalo 500 let předtím. Já už prostě, už jsme děti jiných dnů, prostě uděláme smíření, podáme si ruce, nebudeme nepřátelé, já prostě si podám s Mordokajem ruku a budeme ve smíření, v odpuštění. A neudělal to, rozhodl se jinak. A to jeho rozhodnutí pak způsobilo, že nejen, že nabodli na kůl jeho, ale s ním jeho 10 synů. Jeho rodina přišla o veškerý majetek, že byl úplně rozdán. Takže toto rozhodnutí způsobilo takovouhle bolest a utrpení nejen jemu, ale i jeho nejbližším a asi širokému příbuzenstvu. Mordokaj se stal potom druhým po králi. To v podstatě něco jako Josef v Egyptě. Ten se stal taky druhým po faraonovi. Tak já vnímám v tomto příběhu a tím už se dostávám ke konci, když procházíme ten příběh a ty jednotlivé postavy, jak se mohly rozhodovat a jak to jejich rozhodování přineslo něco do života jich i ostatních lidí, dokonce 500 let po té, co 500 let se stalo. A jak vlastně ale ruku v ruce s tím, kde to Boží milosrdenství a soucit. Jak můžeme vidět tam tu ruku Boží, tu ruku mistra, který prostě to všechno tak milosrdně řídí. Když se podíváme rychle zpátky, Saul 500 let před Mordekajem, před Hamanem, mohl poslechnout a neohrozil by svůj lid. Já když se tenkrát rozhodl jinak, s tím kufrem, dal jsem se o sebou pěkně a kýkej, tak jsem nemusel ohrozit svou nejdražší a budu nikoliv ještě zaměstnanců. Co s námi? Jak to vnímáme my? Sám neposlechl. Co my? Co chce Pán Bůh po nás? Posloucháme vždycky. Potom Mordekaj. Nemusel se o nic starat. Nemusel se o Ester starat, nemusel upozorňovat na spěknutí. Mohl se Hamanovi klanit. On se dokonce mohl rozhodnout v rámci prostě toho, aby ten národ zachoval, aby nebyl nějaký špatný jakoby, pohromy, tak, že se tomu Hamanovi bude klanit. Nerozhodl se tak. Nemusel naléhat na Ester, mohl utéct ze zahraničí, pěkně potichu, nic se nestalo. Ester nemusela riskovat, přesto se rozhodla jít vykrádného hrožby neohlášena. Její rozhodnutí dalo milost celému národu. Haman mohl si to své povýšení užívat v pokoře. Nemusel být pyšný, nemusel se mstít a mohl vést národy ke smíření. Tak jako se děly věci třeba v Jihoafrické republice. A kvůli němu zabili jeho 10 synů. Kvůli jeho rozhodování. A konec konců i král Achašveroš mohl si říct, podpořím Hamana, Jurek se zahubený. Ale rozhodl se jinak. A ve všech těchto momentech se projevuje to Boží milosrdenství, které nakonec vyústí v to obrovské milosrdenství záchrany židovského národa. Ale já si myslím, že je potřeba si říct, že my nemusíme přemýšlet jenom o záchraně národů. Ten každodenní náš život může přinášet rozhodnutí a můžeme se dívat, jak Pán Bůh dává se malé, drobné milosrdenství. Slitování. Hodinu za hodinou, dne za dne. Začal jsem si to psát a vidím, jak Pán Bůh dává svoje laskavé milosti, milosrdenství. A myslím, že je dobré si vyprosit cyklus na to, abychom to viděli. Takže přes naše slabosti, selhání a sílu nepřátelského světa smíme prosit a smíme spoléhat. Smíme mít naději v tom Božím milosrdenství a smíme prosit o dobrá rozhodnutí, která přinášejí velké následky. Ale i když uděláme chybu, Pán Bůh často dává své velké milosrdenství přes naše nedostatky a chyby. A to nejenom pro ten život každodenní, a nakonec je to ten život věčný. Amen. Připomeneme ještě jednou ten verš. Vysvětluje se na mnoha místech a říká to Pán Bůh sám o sobě a říkají to o něm i někteří biblíčtí lidé. Hospodin je slitovný, milostivý, soucitný, věrný a nejvíc milosrdný. Tak moc přeju sobě i nám všem, ať toto prožíváme v životě každý den, ať vidíme to Boží milosrdenství v našich životech, malé i velké, ať máme citlivost na to Boží lásku a Boží milosrdenství. A kéž potom to, co Pán Bůh dává nám, můžeme dávat dál.